olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyülməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Və bu dəfə çox bəsit bir hüquqdan, içinmək hüququndan danışılır. Dənizin sahilində normal şəraitdə dincəlmək hüququndan. Azərbaycan vətəndaşları nə dərəcədə sərbəst şəkildə təbii sərvət sayılan dənizdən onun sahilinə istifadə edə bilirlər. Bu yolda onlara kimlər və necə əngəllər törədir və dövlət bu işləri necə təmizləyir? Vətəndaşların buradakı hüquqları hansılardır və bu haqlarını necə təmin edə bilərlər? Bütün bunlardan reportajlarımız, qonaqlarımız və qəhrəmanların köməyi ilə danışacağıq. Qonağımız Şəfa xanım Cəmalzadədir, 5 saylı hüquq məhkəməsinin vəkili, vəkillər kollegiyasının üzvü. Xoş gəlmisiniz Şəfa xanım.
Xoş gününüz olsun. Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Şəfa xanım, ilk öncə belə deyək, Azərbaycan vətəndaşlarının dənizdə, dəniz sahilindən istifadə eləmək hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan qanunlarında nəsə varmı?
Gəlin, biz ondan başlayaq ki, biz konkret dənizdə çimməkdən danışırıq, yoxsa dənizdə, dəniz sahilindəki həmin o zolaq ərazisindən, belə deyək, dəniz sahili zolaqdan istifadədən danışırıq. Demək, təbii ki, məntiqlidir ki, dənizdə çimmək üçün birinci növbədə həmin o sahil zolağa yaxınlaşmaq lazımdır və zolaqdan istifadə edərək dənizdən çimmək üçün istifadə etmək olar. Amma çox təəssüf ki, bizdə qanunvericilikdə əvvəl torpaq islahatı haqqında qanunda və torpaq məcəlləsində eyni zamanda belə bir norma var idi ki, yalnız zolaqdan, belə deyək də, su xəttindən 80 və 130 metr hüdudda, yəni metrlik zolaqda hansısa bir tikintinin aparılması, hasarların çəkilməsi qadağan edilirdi. Təsəvvür edin ki, 2003-cü ildə bu məsələnin üzərinə o qədər ciddi düşülmüşdü ki, hətta mərhum prezident Heydər Əliyev 13 yanvar 2003-cü ildə 1122 sayılı sərəncam imzaladı. Həmin sərəncamda birbaşa olaraq icra hakimiyyətlərinə, yəni zolaqda yerləşən rayonların icra hakimiyyətlərinə xüsus olaraq tapşırdı ki, Xəzər dənizinin sahilinin 130 metrlik zolağında yerləşən torpaqların, yəni zəbt edilmiş torpaqların məhkəmə və yaxud da digər qayda geri alınması və həmin orada yerləşən, orada tikilən tikillərin sökülməsini həyata keçirsinlər. O vaxt da bunun üzərində ciddi düşdülər və doğrudan da bəzi söküntü işləri həyata keçirildi və insanların çimərliyə getmə imkanı daha da çox artdı. Lakin çox təəssüf ki, son vaxt deyəndə ki, 2008-ci ilin 2 dekabr 2008-ci ildə həm torpaq islahatı haqqında qanuna, həm də torpaq məcəlləsinə və eyni zamanda inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik olundu və çox təəssüf ki, bu rəqəm, yəni ki, hansı ki zolaq müəyyənləşdirilir ki, o zolaqda hansısa tikinti işlərinin aparılması, hasarların çəkilməsi, hansısa bir formada zəbt olunma qadağan edilirdi, o əvvəl 80 və 130 metr civarındaysa, bu rəqəm hədsiz dərəcədə azaldılıb, dəfələrlə azaldılıb, 20-50 metr arasına çatdırıldı. Yəni, buradan birə və indi hal-hazırda da Abşeronda, təkcə Abşeronda deyil, ümumiyyətlə Xəzərin Azərbaycana düşən hissəsində zolaq xətlərinə baxdıqda görərik ki, sadə bir məntiqlə fikirləşsək, başa düşərik ki, təsəvvür edin ki, dənizin su qutarır, su qutarandan sonra cəmi 20 metrlik ərazidə kimsə özünə hasar çəkib və özünə villa tikib və yaxud da özünə hansısa bir istirahət mərkəzi inşa elətdiribdir. O səhət dəniz suyuna çatmaq üçün axı yol olmalıdır, keçid olmalıdır və yaxud da ki, əgər bu hasarlar, villalar, istirahət mərkəzləri bir-birinə bitişik formada, lap tutaq ki, deyək ki, hə, dənizdən 20 metr aralıdadır, amma bir-birinə bitişik formada kilometrlərlə və yaxud da 100 metrlərlə uzanırsa, bu deməkdir ki, vətəndaşın o təbii nemətdən, o təbii sərvətdən. Xəzərin suyuna çatmaq imkanı, belə deyək də, istifadə etmək imkanı sıfıra inir. Bu məsələnin bir tərəfi, amma faktiki məsələlərə gəldikdə isə, bugün mövcud problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki, əsasən o çimərliklərdən istifadə pulu xidmətə çevrilibdir.
Şəfa xanım, burada bu faktiki problemi öncə göstərək, reportörümüz Marif Çingizoğlu'nun bununla bağlı qısaca bir reportaj var. Reportajdan sonra artıq onun hüquq tərəflərindən danışarıq.
Bəli, buyurun. Hər kəsin haqqı var!
Alkollu sarı kesmeyin. Uşaklara dikkat edin. Karına bırakmayın.
Ötən illərlə müqayisədə bu yay havaların daha çox isti keçməsi çimərliklərdə əməlli başlı qələbəli yaradıb. Çimərlik mövsümü başlamazdan əvvəl keçirilən monitoring nəticələrinə görə çirkliliyi normadan artıq olduğuna görə 3 çimərlikdə çimmək qadağan olunub. Amma buna heç baxan da yoxdur, təki çimməyə yer olsun. Çimməyə yer demişkən Xəzər dənizi sahilindəki çimərliklərin çoxu hasar alındığından və giriş pullu olduğundan heç də hamı istədiyi çimərliyə gedə bilmir. Misal üçün, Şıx çimərliyində adam başına giriş 3 manatdan 10 manata qədərdir. Bu çimərlikdə həm söhbətim olan Vaqif Rızaev deyir ki, 10 manatı verəndən sonra çimərlikdəki avadanlıqlardan istifadə etmək hüququ qazanırsan.
10 manat ödəyirik girişə, 10 manat içində nə daxildir? Bizim oturmağımız, yəni lijankada uzanmağımız, 2 dənə baseyn var, misal üçün çimməyimiz. Qorkada indi sürüşmək istəyən sürüşür, o da ora daxildir.
Vaqif Rızaeva görə pullu çimərliklərdə səliqə sahman pulsuzlarla müqayisədə daha yaxşıdır. Elə bu baxımdan da o çimərliyə girişin pullu olmasına etiraz eləmir. Amma girişdə pul alınmasından narazı olanlar da az deyil. Qurban Səmədov hesab eləyir ki, qiymət çox bahadır və bu da hər adamın cibinə uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə onsuz da çimərliyə gələnlər oradakı xidmətlərdən istifadəyə, yeyib içməyə çoxlu pul xərcləyirlər.
Belə iç baxışda görüntü uyğun deyil qiymətə, həddən artıq bahadır.
Qurban Səmədov deyir ki, belə olan halda çimərliyə girişin də pullu olması pulu olmayan, amma dənizdə çimmək istəyənlərin hüququnu pozur. Dostları ilə hər gün Nofandakı çimərliyə gedən Adil isə hesab eləyir ki, çimərlik pulsuz olsa yaxşıdır. O, pullu ilə pulsuz çimərliklər arasında elə də ciddi fərq görmür.
Çimərlik pullu olmamalıdır. Mənim fikrimcə pulsuz çimərlik yaxşıdır. Fərqləri heç birisidir, ancaq xüsusi xidmətlərində olur fərqlilik. Qalan belə pulsuz çimərlik, yəni yaxşıdır. Nəyə görə ki, pullu da eyni dənizdir, pulsuz da eyni dənizdir. O dənizi başqa yerdən gətirmirlər ki.
Novxandan Sumqayıta qədər olan çimərliklərin bir ikisini çıxmaq şərti ilə qalanları hamısı pulsuzdur. Bura çimərliyə gələnlər bircə girişdə pul ödəmirlər. Amma günün qızmarında birdən çimərlikdəki çətirin altında oturmaq istəsən, ən az gərək 5 manat ödəyəsən. Hətta Novxandakı bəzi çimərliklərdə çətirin və ya stolların qoyulduğu zolaqda parça salıb uzanmağa belə qoymurlar. Ümumiyyətlə, xidmətlərdən istifadə etməyənlərə çimərliklərdə münasibət o qədər də yaxşı olmur. Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, adamlar qadağan olunmasına baxmayaraq hətta çirkli çimərliklərdə çimməkdən belə çəkinmirlər. Rəsmi qurumlar isə bütün çimərliklərə girişin pulsuz olduğunu deyirlər.
Hər kəsin haqqı var!
Marit Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Yəni bu, belə deyək, gerçəkliyi Azərbaycan çimərliklərində durum necədir, ondan bağlıydı və indi ekspertimizə 5 aylı hüquq məsələtxanasının vəkili, vəkilə kollegiyasının üzvü Şəfaq xanım Cəmalzadəyə üst duruq. Şəfaq xanım, fərz edək ki, haradasa bir bağım var və gəlib dənizdə sadəcə çimmək istəyirəm. Buna görə məndən pul tələb eləmək kiminsə haqqı varmı?
Əslində, Azərbaycan Respublikasının heç bir qanunvericilik aktında təbii sərvətlərdən istifadəyə görə, hansı ki Xəzərin suyu da bizim təbii sərvətlər kateqoriyasına aiddir, yəni ki dəniz, çay və meşə bu kimi təbii nemətlər var ki, onlar insan əməyi olmadan yaradıldığına görə, məhz bu həmin nemətlər xalqın istifadəsinə verilib və heç kim həmin nemətlərdən istifadədə ayrı seçkiliyə yol məruz qala bilməz. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikasının bu məsələdə qanunvericiliyi münasibətlərini tənzimləyən heç bir qanunvericilik aktında həmin təbii sərvətlərdən istifadənin ümumiyyətlə pullu olması barədə göstəriş yoxdur. Məsələn, götürək su məcəlləsini. Su məcəlləsinin 36-cı maddəsi var. 36-cı maddə birbaşa şəkildə yazır ki, ümumi istifadədə olan su obyektləri, istifadəsi hamı üçün mümkün və açıq olan istifadəsi hamı üçün mümkün və açıq olan su obyektləridir. Yəni dəniz suları, çay suları, bunlar ümumi su obyektləri hesab olunurlar. Və qanunda birmənalı şəkildə yazılır ki, fiziki şəxslər belə su obyektlərindən öz ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə, yəni bura çimərlikdə, qayıqda gəzinti, idman, həvəskar balıqovu, mal qaranın suvarılması, texniki qurğulardan istifadə etmədən su götürmə, yəni hansı ki o texniki qurğulardan istifadə edəndə artıq dövlətə müəyyən belə deyək rüsumlar və s. ödənilir. Bu hüquq şəxslərin əsasən fəaliyyətinə aiddir. Amma fiziki şəxs kimi bu ehtiyacları ödəmək üçün pulsuz istifadə edilmə birbaşa qanunda nəzərdə tutulubdur. Su məcəlləsinin 36-cı maddəsində. Amma çox təəssüf eləyirik ki, mövcud vəziyyət nisbətən fərqlidir. Və eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, su məcəlləsinin 50-ci maddəsində isə birbaşa yazılıbdır ki, fiziki şəxslər xüsusi razılıq almadan ümumi istifadədə olan su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə edilməsinə yol verilir və onlar heç bir xüsusi razılıq almalı deyillər bundan ötürü. Hansısa bir ya dövlət orqanından və yaxud da ki, həmin çimərliyə belə deyək, sahiblik edən hansısa bir sahibkardan.
Bu məqamda Şəfa xanım, Azərbaycan rəsmiləri, icra hakimiyyətinin rəsmiləri bundan bağlı nə deyir və ümumiyyətlə bir maraqlı məqamda qeyd edeyim ki, bundan bağlı rəsmi tərəfi axtarmaq da elə də asan deyil, çünki kimə üst tutursansa, hər kəs bu çimərliklərin artıq onların balansında olmadığında deyirlər. İndi təklif edirdim ki, məhz reportyorlarımızın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırovla söhbət etmişlər. Qulaq asaq və sonra studiyaya qayıdardıq.
Hər kəsin haqqı var!
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 2001-ci ildə verdiyi deməli sərəncam var. Həmin sərəncama əsasən bütün Bakı şəhərinin ətrafında fəaliyyət göstərən nə qədər çimərliklər varsa Xəzər dənizi sahilində, onların hamısına giriş pulsuzdur bir mənalı olaraq. Əgər bugün kimsə ora giriş üçün pul alırsa, o dövlətin qanununu çobuş şəkildə pozur, qanunvericilik əməl eləmir. Yəni o inzibati xətalar məcəlləsinin o müvafiq qanunları ilə o cəzalandırıla bilər. Amma indi bu gün cəzanı kimsə tətbiq eləmirsə, artıq onun günahı bizdə deyil, o müvafiq orqanlardadır, hüquq-mühafizə orqanlarındadır. Biz bugün ora mövsümi ticarət fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyənlərə icazələr veririk. Onlar orada aparıb dondurma sata bilərlər, qablaşdırılmış şəkildə olan suları sata bilərlər, çayxana fəaliyyətinə məşğul olanlar üçün icazələr verə bilərlər, çimərliklərdə bəzən görsən rəsas yüzləndiricilər qoyurlar, kimisə istirahatını pozurlar, filan eləyirlər, yaxud orada mangallardan tüstülər, məsələn, baxırsan ki, o əvvəllər belə orada, indi belə şeylər yoxdur, orada da deyək ki, müəyyən qədər o müasir standartlara, normalara cavab verən şərait yaradılıbdır, yaxşı yaradılıbdır və belə hallar varsa, şərtlər olursa biz onda həmin dəqiqə onların oradan müvafiq qaydada yığışdırılmasını qanunvericilik çərçivəsində təşkil edə bilirik. Yəni bunlar hamısı Bakı Şəhər Ticarət Xidmət Departamentinin səlahiyyətindədir.
Bəs şikayətlər deyirsiniz olarsa, olurmu, çox olurmu, nədən olur əsasən?
Olur, bəzən görürsən ki, məsələn o yaxın orada deyək ki, yaşayış obyektləri var, yaşayış massivi var, tutaq ki, sahilə son dərəcə yaxın olan yerlər var. Orada səhərə qədər orada diskoteka var, bar var, filan var. Onların da o fəaliyyətində müəyyən qədər belə deyək ki, məhdudiyyətlər olmalıdır ki, əhalinin çox o sakinləri, o yaşayışçıları orada çox narahat eləməsinlər. Bəzən görürsən ki, orada səhərə qədər tüstülənən, nə bilim, maya yaşayışlarında bax belə də kebablar çəkilirdi, filan olunurdu, neynirdi. Yəni bunlar da o müəyyən qədər o ətrafda yaşayanlara belə deyək ki, manesilik törədirdi. Biz də bəzən həmin obyektlərin vaxt olubdu fəaliyyətinə xitam vermişik. İndi təbii ki, bu hallar da azalıbdır. Və getdikcə azalmaqda da davam edir.
Bəs qiymətin tənzimlənməsi məsələsinə sizin nə dərəcədəsiniz?
Bax, orada o məsələdə biz çətinlik çəkirik danışmağa. Mən bayaq dedim, yəni onlar o bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı olaraq onlar da tam sərbəstdir. Biz onlara qəti müdaxilə eləyə bilmirik. Onların o alqı-satqısı hamısı özləri tənzimlənirlər, o sahibkarlar. Amma orada xidmətlər ki göstərilir. Yəni orada duşxanalar var, orada deməli katamaranlar var, orada sahil çarpayıları var, verirlər. Sonra onlar üçün o sahibkarları qınamağına dəyməz. Yəni onlar o xidmətləri gətirib orada təşkil edirlər və onlar üçün orada müvafiq qaydada da onlar qiymət məsələsini özləri tənzimləyir.
Hər kəsin haqqı var!
Belə, bu Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov idi və reportyorumuz Fərəh Sabir qızına dedikləri idi və burada qonağımıza üst tutmaq istəyirəm hüquqşünas Şəfa xanım Cəmalzadə. Şəfa xanım, kimlərinsə götürək oranı kirayəyə götürüb, icarəyə götürüb, belə deyək də, ora gələn hansısa xidmətə görə pul tələb eləməsi mümkündür qanuna görə.
Bəli, qanunda belə bir şey var. Çox təəssüf ki, bu həmin dəyişiklikdən sonra baş verdi. 2008-ci ilin 2 dekabr dəyişikliyindən sonra torpaq islahatı haqqında qanuna və torpaq məcəlləsinin dəyişikliyindən sonra əslində belə deyək, bizim bu qanun lehinə səs verən deputatlarımız, mən belə düşünürəm ki, bir hüquqşünas kimi, bəlkə də bu məsələnin, bu əslində mövcudluqda baş verən qanunsuzluq, hansı ki məlum məsələdir ki, Xəzərin bir Azərbaycan üzrə sahil zolağı, bilirsiniz ki, 955 kilometrdir. Bu 955 kilometrdə demək, mümkün ola bilən, əsasən xüsusilə Abşeron ətrafında hissələrdə biz bunun özümüz də, yəni bir vətəndaş kimi şahid olmuşuq ki, tam dənizin sahilində bağ evlər də var, istirahət mərkəzləri də var. Amma məsələ burasındadır ki, o vaxt ki, bayaq dediyim 2003-cü il prezidentin sərəncamından sonra bunların nisbətən arası kəsilmiş, hətta bəziləri sökündə getmişdi. Amma sonradan ki, bu qanuna dəyişiklik etdilər, qanunverici bu qanunsuz vəziyyətə qanunu don geyindirdilər və həmin, belə deyək, tikintiyə icazə verilməyən zolağı, özəlləşdirilməyə icazə verilməyən zolağı 20-50 metrə endirdilər. Amma bundan sonra bunlar özlərinə, belə deyək, bu qanuna lehinə çıxan şəxslər biraz daha yumşaltmaq üçün bu qanunsuzluğu, belə deyək, dırnaq içindəki qanunsuzluğu, daha doğrusu ədalətsiz münasibəti, mən buna belə deyərdim, ədalətsiz münasibəti daha yumşaltmaq üçün belə bir cümlə yazıblar həmin qanundakı. Yazılır ki, sərhəd boyu, sahil boyu 20-50 metr zolağın altında olan torpaq sahəsi müvafiq icra hakimiyyət orqanı icazəsi əsasında dənizin sahilinə gediş-gəlişi məhdudlaşdırmamaq şərti ilə həsara alınma yolu və ya digər üsullarla bağlana bilər. Yəni, bu o deməkdir ki, qanunda həmin torpaqların, hansı ki 20-50 metr sahil boyu zolaqda yerləşir, həmin torpaqların icazəsinə və istifadəsinə yol verir və üstə gəl, həmin torpaqların hasarlanmasına və digər üsullarla bağlanmasına yol verilir bir şərtlə ki, bu dəniz sahilinə maniyyəsiz gediş-gəlişi məhdudlaşdırmasın. Amma mövcud vəziyyət siz təsəvvür eləyin. Baxın, hesab eləyək ki, siz və mən, iki sahibkar, 2 kilometr ərazini siz götürmüsünüz 20 metr zolaqdan. 2 kilometr ərazini siz götürmüsünüz dövlətdən icarəyə, 2 kilometr ərazini mən götürmüşəm. Və dövlət ona nəzarət eləmir ki, bu götürülən ərazidə heç olmaya bir dənə dənizə keçid xətti olsun. Və hər kimiz hesab eləyək hasarlanmışıq, necə ki, uzaq yerə getməyək, Bakıdan, Bayıldan sonra orada Şuxov kimərliyindən sonra demək olar ki, Qaradağ rayonuna gedən yolda əvvəl dəniz yoldan birbaşa görsənirdi. İndi bunu hamı görür, məmurlar da görür, sadə vətəndaşlar da görür ki, haradasa 5 metrə qədər hündürlükdə hasar çəkilib və dəniz yoxa çıxıb. Bu, Bakı Ələt yolunun üstündə açıq şəkildə görsənir. Və biz əgər bir hürşünəs kimi və yaxud da bir sadə bir vətəndaş kimi müraciət eləsək, həmin o ərazini icarəyə götürən o torpaqların alınmasına yol verilmir. Ərazini icarəyə götürən sahibkara o bizə sənəd göstərər ki, məsəl üçün deyirəm, o bizə sənəd göstərər ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər 2 kilometr ərazini mən icarəyə götürmüşəm. Onun yanındakı sahibkara da müraciət eləsək, o da deyək ki, B-dən D-yə qədər digər 2 kilometri mən icarəyə götürmüşəm və qanunda mən hasarlamağa icazə verilir. Bəs yaxşı, bu vətəndaş, bu sakin, bu iki yerin ortasında heç olmaya bir xətt olmalı dənizə keçir üçün. O dəniz sahilindən, o təbii sərvətdən istifadə eləmək üçün. Amma buna heç kim nəzarət eləmir. İnzibat Xətalar Məcələsinin 88-2 maddəsi var. Prim 2-ci maddə, həmin maddə yenə əlavə olundu İnzibat Xətalar Məcələsinə. Orada birbaşa yazılır ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istifadəyə və icarəyə verilən Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin sahil boyu 20-50 metrlik zolağının altında olan torpaq sahələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi olmadan hasara alma yolu ilə və yaxud digər üsullarla bağlanması və ya dənizə gediş-gəlişin məhdudlaşdırılmasına görə fiziki şəxslər cəmi 15 manatdan 25 manata dək cərimə ödəyirlər, hüquqi şəxslər isə 100 manatdan 150 manata dək cərimə edirlər. Uzaqbaşı qanunda yazılır ki, il ərzində təkrarlandıqda 150 manatdan 250 manata qədər cərimə ödənilir. O da onun il ərzində, təbii ki, 250 manat onun il ərzində həmin çimərlikdən qazandığı puldan qat-qat azdır və onu ödəmək bir sahibkar üçün çətin deyil.
Bu, Şəfaq xanım Cəmalzadə idi, hüquqşünas vəkil Beşərli Hüquq Məsələtxanasının vəkili və təbii ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının hüququnu pozulduğunu düşünən Azərbaycan vətəndaşının məhkəməyə müraciət eləmək hüququ var və sonda dünyada bütün bizim danışdığımız məsələlər necə nizamlanır, hansı təcrübələr var? Bununla bağlı Fərəh Sabir qızının reportajında. Hər kəsin haqqı
var! Fransada Saint-Tropez, Rio-de-Janeiro-da İpanema və Miami-də əfsanəvi South Beach. Dünyanın ən tanınmış çimərlikləri. Bu cür sahillərdə dincəlmək istəyənlər çox, amma buna imkan çatanlar isə azdır. Çünki bu yerlərdə suya başvurmaq o qədər də ucuz başa gəlmir. Amma istər Avropada, istərsə də digər qitələrdəki məşhur turizm bölgələrində insanların pulsuz çimmək hüquqları təmin olunur. Əksər ölkələrdə sahil kənarında yerləşən otellərin özlərinin çimərlikləri olur. Bu cür çimərliklərdəki xidmətlərin əksəriyyəti orada dincələn turistlər üçün pulsuzdur. Əgər kənardan kimsə bu çimərliyə gəlirsə, giriş haqqı ödəməsə belə müəyyən xidmətlər üçün haqq verməli olur.
Turistler için cennet mekan sayılan Bondi çimərliyi artık Avstraliyanın milli sərvət statusunu alıb. Burada dincəlmək pullu olsa da, turistler göstərilən xidmətdən razıdırlar. Ağ rəngli qumu olan okean sahilində delfinlərə də rast gəlmək olur. Buradakı pullu çimərliklərdə sözün əsl mənasında yüksək səviyyəli xidmət var. Hər səhər dəniz qumu hamarlaşdırılır, dənizin dibi təmizlənir. Burada plaj voleybolu, su attraksiyonları və müxtəlif oyunlardan pulsuz istifadə etmək mümkündür. Təbii ki, soyunma yerləri, çətirlər, matraslar, tualet də pulsuzdur. İtaliya sahillərində isə çimərliklərin hamısı bələdiyyələrə məxsusdur. Bu ərazilər bölünərək sahibkarlara icarəyə verilib. Hər ərazinin də özünün nəzarətçisi var. Amma istənilən halda suyun qırağından 5 metr məsafədə dincəlmək tam pulsuzdur. İstənilən şəxs bu ərazidə istirahət edə bilər. İtaliya çimərliklərində gecə saat 1-dən 5-ə qədər çimmək də qadağandır. Bu qanunu pozanları 150 avro cərimə gözləyir. Ötən yayını Amerikada keçirən Azərbaycanlı tələbə Nadir deyir ki, oradakı qayda-qanuna görə okeanların bütün sahilləri dövlətə məxsusdur və heç bir şirkət və ya dövlət idarəsi çimərliyə gələnlərdən pul yığa bilməz.
Ancaq o halda bulardılar ki, əgər sən maşınla gəlirsənsə çimərliyə və başqa ərazi bələdiyyəsində yaşayırsansə, yəni səfərləməmsə 10 dollar məbləğində pul alınırdı.
İspaniyada dəniz və okean sahillərində 2000-ə yaxın çimərlik var və onların hamısı ümummilli sərvət hesab olunur. Heç kim sahil qırağını satın alıb onun ətrafına hasar çəkə bilməz. Heç bir sahibkar dəniz kənarına insanların rahat çıxışının qarşısını ala bilməz. İspaniyada qanunla çimərliklərin hamısı pulsuzdur. Və nəhayət, Avropanın Mavi Bayraq Təşkilatı çimərliklərdə vəziyyətə nəzarət edir. Hansı çimərlikdə bu təşkilatın embleminə rast gəlinirsə, deməli bu yer ekoloji baxımdan təmiz sayılır.
Hərkəsin haqqı var!
Belə, reportajda dinlədik və Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı hər kəsin haqqı var verişi burada başa çatır. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının, belə deyək, sadə bir hüququndan çimmək və ya təbii sərvət olan dənizdən və ya dəniz sahilindən istifadə hüququndan danışırdıq. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Yolcuyum arkadaşlar, kutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusuyam. Yolum kanlı bir yoldur, vurgulu tuzaklı yoldur, vurgulardan keçesiyam. Yollar uzanar durar, önümde boy boylayar, görek kim kimi yorar. İçimde fırtınalar, önümde kurtlar ular, kurtuluş yolcusuyam. Kurtuluş yolcusuyam. Dağlar aşıt vermezse bağrını delesiyem. Sular keçit vermezse içip de keçesiyem. Göyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de keçesiyem. Uduzma neyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim oyununda, Ezrail oyundaşım, deli dombur yol yoldaşım. Ölümden bacalasıyam. Deliyem deli zır deli, tepeden durnağa deli. Ben kurtuluş delisiyam. Bağram deli deli, sazım deli sözüm deli. Ben kurtuluş delisiyam. Ben kurtuluş delisiyam.